ka vuante, por në spitalin ku ai po qëndronte, gjatë ekzaminimit papritur kishte pasur ndërprerje të energjisë elektrike dhe stafi mjekësor nuk ishte mundur të analizonte monstrat e marra, ka thënë një zyrtar. Më pas, ky person ishte dërguar jashtë vendit për trajtim mjekësor, por monstrat nuk ishin mundur të merreshin dhe të analizoheshin pasi ishte shumë vonë. Për shkak se zyrtarët që kishin marrë pjesë në këtë konferencë nuk ishin zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë, Departamenti i Shtetit kishte vendosur që lidhur me këtë rast të protestonte kundër Moskës qetësisht. Një notë protesti i është dërguar Moskës, por zyrtarët rusë kanë kërkuar të dhëna konkrete që dëshmojnë se zyrtarët janë droguar, por Amerikanët nuk kanë mundur të ofrojnë prova të tilla. Në fund, zyrtarët e SBA-s kanë thënë se përgjigja që ju kanë dhënë zyrtarët rusë hetuesve lidhur me këtë incident ishte se pa të dhëna të tjera nuk mund të bëhet më shumë. Ambasada ruse nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për të komentuar për këtë ngjarje. Incidentet e drogimit të huajve në përbaret në Rusi nuk janë të pazakonta dhe ato shpesh bëhen me qëllim të grabitjes. Por rasti i dy zyrtarëve amerikan nuk është i ngjashëm me këto incidente tipike, pasi ato zakonisht ndodhin nëpër klube të natës dhe bare që frekuentojnë shumë. Zyrtarët amerikan nuk ishin bashkë në kohën kur janë droguar, po ashtu nuk ka indikacione se ata kanë qenë viktima të grabitjes, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, një zyrtar i qeverisë amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati Nehat Thaçi, drejtorit rajonal të policisë së Kosovës që u arrestua në Serbi në akuzën për siç thuhet terrorizëm, Sead Spahović, i tha Radios Evropa e Lirë se Thaçi nuk është marrë në pyetje dhe ai nuk e di asse për çfarë akuzohet. Spahović, i cili ka vizituar Thaçi në paraburgim në Nish, tha se problemi qëndron në faktin se po vazhdon një debat ndërmjet Nishit dhe Beogradit, se cila prokurori është kompetente për rastin në fjalë, përderisa një person vazhdon të mbahet në paraburgim.
Askush nuk na ka thënë se për çfarë ngarkohet dhe as që i kanë thënë atij, por kemi parë nga letrat me cilat gjykatësi i ka shpall masën e paraburgimit, ai perifrazon se për çfarë ngarkohet. Ai ngarkohet se ka ardhur në shtëpinë një personi dhe i ka thënë: "Unë jam pjesëtar i organizatës paraushtarake terroriste UÇK." Kështu shkruan se është prezantuar. Kjo ka ndodhur në Lipjan. Ngarkohet se ka përzën këtë familje nga Kosova duke u prezantuar si pjesëtar i organizatës paraushtarake terroriste UÇK. Kështu shkruan. Ai ndiqet për terrorizëm për veprat e kryera më një korrik 1999.
On se goni za terrorizëm, za delo izvršeno 99. godine 1. jula.
Një gjykat në Nish më 30 shtator i shqiptoj në Hatthaçit masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Prokuroria Speciale Kosovës ka marrë vendim për zgjerimin e hetimit edhe ndaj 7 zyrtarëve të tjerë të përfshirë në, si që është cilësuar nga vetë prokuroria, rastin e përgjimeve. Hetimet e prokurorisë nisën pak javë më parë ndaj ish-kryetarit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci për, siç është thënë, shpërdorim të detyrës zyrtare dhe shkeljen e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Kosovës. Prokuroria Speciale në një kumtesë të saj ka bërë me dije se ka nisur hetimet edhe ndaj 7 zyrtarëve të tjerë të përfshirë në rastin e përgjimeve. Duke ju referuar kumtesës së prokurorisë, mediat në Kosovë kanë publikuar emrat e ish-ministrit të zhvillimit ekonomik Besim Beçaj dhe shefit aktual të grupit parlamentar të PDK-s Zenon Pajazite. Franca dhe Spanja po bëjnë përpjekje të marrin pajtimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një rezolutë e cila kërkon armpushim në Alepo të Sirisë. Negociatat për këtë çështje midis SBA-s dhe Rusisë kanë marrë fund. Teksti i draft rezolutës bën thirrje për armpushim të monitoruar nga OKB-ja dhe fund të gjitha luftimeve dhe fluturimeve ushtarake mbi Alepo. Rusia menjëherë ka vënë në pikpyetje armpushimin duke thënë se nuk ka gjasa të sjellë paqe. Që dy javë avionët ushtarak sirian dhe rus janë duke bombarduar pjesën lindore të Alepos e rrethuar nga rebelët. Mbi 250.000 civil vazhdojnë të jetojnë atje. Turqia ka pezulluar gati 13.000 zyrtar policor për lidhje të dyshuara me klerikun fetar Fethullah Gülen. Vala e fundit u shtohet rreth 100.000 shërbyesve civil të shkarkuar ose pezulluar nga puna që nga përpjekja për grushtet në Turqi më 15 korrik. Gylen mohon në akuzat e qeverisë turke se ajo se mbështetësit e tij kanë orkestruar puçin. Qeveria në anën tjetër i hedh poshtë pohimet se po shfrytëzon puçin si justifikim për të hequr qafe kundër shtarët e saj. Qeveria thot se ata që nuk kanë lidhje të dëshmuara me grushtetin do të lirohen. Tre shkencëtar britanik kanë fituar çmimin Nobel për fizik për zbulimet rreth formave të çuditshme të materjes. David Towles, Duncan Haldon dhe Michael Kosterlitz do të ndajnë çmimin në vlerë prej 930.000 dollarësh. Shpallja është bërë në një konferencë për shtyp në Stockholm. Komiteti i Nobelit tha se laureatët e këtij viti i kanë hapur derën një bote të panjohur. Laureatët kanë përdorur metoda të avancuara matematikore për të studiuar faza apo gjendje të pazakontshme të materjes si superpërçuese, superrjedhëse apo si cipa të holla magnetike, thuhet në deklaratë. Të mërkurën do të ndahet çmimi Nobel për kimi. Një nga uraganet më të fuqishme të Atlantikut në vitet e fundit ka arritur në Haiti duke kërcënuar zonat përëndimore me erëra të fuqishme, shi dhe stuhi. Uragani Matthew ka zbarkuar sot rreth orës 11 sipas kohës lokale. Presidenti i përkohshëm i Haiti, Jocelyn Privert, tha se disa njerëz që nuk kanë respektuar paralajmërimet kanë humbur jetën. Uragani Matthew mund të sjellë deri në 102 cm shi në disa zona dhe erëra me fuqi deri në 230 km në orë. Haiti është një nga vendet më të varfra në botë dhe shumë prej banorëve jetojnë në kasolle prej druri. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për takimin ton të pasdites, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.